Cei care vreți să urmărim în cuvânt, haideți să deschidem la Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, de la versetul 1, vom citi împreună până la versetul 16. Dacă aveți traducerea Cornelescu, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, pagina Scripturii 1027. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din duh, este duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte în fiecare inimă. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur din toată inima că Dumnezeu, care conduce viața noastră, a hotărât ca aceste zile să le petrecem împreună în această capitală a Europei, dar mai precis, într-un loc unde se cheamă numele Domnului. Slăvit să fie Domnul! Nu știu de ce atunci când diriginta uneia din fiicele mele m-a chemat să fiu la căsătoria ei pe data de 9 septembrie, m-am gândit și am spus: s-ar putea să nu fiu în țară. Și a zis: atunci mai ținem legătura și dacă voi ști, voi chema pe altcineva. Foarte curând după aceea am primit această invitație să fiu la nuntă pentru duminică și am spus da. Și Dumnezeu în așa fel a lucrat încât aseară m-a sunat din nou diriginta fiicei mele și mi-a spus: frate Viorel, totuși aș vrea să fiți la mine la nuntă. Am spus: nu pot, sunt la Bruxelles duminică. Da, zice, dar din cauza restaurantului a trebuit să amânăm nunta cu o săptămână. Atunci slăvit să fie Domnul. Știam că s-a rugat, știam că a stat înaintea Domnului. Aș vrea să vă spun împrejurarea asta doar ca să înțelegeți că Dumnezeu este acela care hotărăște ca la un moment dat să fim într-un loc sau altul, să putem petrece împreună și mai ales să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze viețile noastre prin puterea cuvântului Său. Amin. Vă aduc salutări de acasă. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu frații din diferite locuri în acest timp când nu ne-am văzut. În ultima vreme am fost în penultima duminică din august în Chicago, timp de o săptămână. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu frații din Chicago și din Detroit, m-am întors repede înapoi. Următoarea săptămână am petrecut la Curtici, lângă Arad. Apoi, știu de ce spun lucrul ăsta, pentru că sunt aici curticeni. Apoi, după masă, am fost la Timișoara. Apoi, în ultima vreme, un lucru care m-a marcat special a fost trecerea în veșnicie a fratelui Niculiță Moldoveanu și am avut harul să fiu la o seară de priveghi. A fost pentru mine ceva cu totul special, o atmosferă înălțătoare. Am fost practic lângă sicriul unui om sfânt. Noi când vorbim de David, spunem psalmistul David, pentru că avem în cartea psalmilor în jur de 100 de psalmi scriși de el. Gândiți-vă că fratele Niculiț a lăsat în urma lui 7.000 de cântări. 7.000 de cântări înseamnă o cântare pe zi timp de aproape 20 de ani. Nu la toate a scris el versurile, dar la toate a scris el melodia. Apoi, pe lângă cântările care le-a lăsat în urmă și cântări atâta de călăuzite și de duhovnicești, încât ne dau totdeauna o lecție de muzică bisericească când cânți una din cântările lui, a lăsat în urmă meditații biblice și comentarii la cărțile Bibliei și toată opera lui, pe lângă 18 de volume, acum 18 volume, acum se pregătește al 18-lea volum de cântări să fie tipărit, toată opera lui e aproape 100 de volume. Deci a scris aproape cât Nicolae Iorga. Omul ăsta, care a stat atâția ani în pușcărie, a trăit o viață dedicată Domnului. Soția lui, care stătea lângă sicriu, spunea: nu ne-am certat niciodată. Pleca odată între baionete și un neamț cu care el împărțea casa unde locuia în Sibiu și erau despărțită camera mare numai de o perdea. Neamțul respectiv a dat perdeaua la o parte, l-a văzut cum pleacă între baionete la pușcărie și a zis: se duce cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Aceasta a fost și cântarea care s-a cântat în prima seară de priveghi, o cântare de la frații Ostaș. A fost o atmosferă de cercetare și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să atingă inimile noastre cu amintirea unor asemenea oameni care și-au făcut datoria cu cinste față de Mântuitorul lor. Amin. În noaptea de anul nou, obișnuim la Ipoteci să ne întâlnim începând de la ora 10 seara și să stăm în casa Domnului până după mezul nopții. Avem timp înainte de ora 12 să ascultăm cântări, să lăudăm pe Domnul, să ascultăm poezii, să ascultăm o predică. Apoi, înainte de ora 12, ne plecăm pe genunchi. Am vrea ca trecerea dintre ani să ne găsească pe genunchi în casa Domnului. Avem timp atunci într-o rugăciune comună. Să mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările care ne le-a dat, să-i cerem iertare pentru tot ce n-am făcut și apoi să-L rugăm pe Domnul intrând în nou an ca El să netezească drumul pașilor noștri, să binecuvinteze și să supună anul înaintea noastră. Și când ne-am plecat pe genunchi în iarna aceasta, am spus fraților: ne plecăm pe genunchi în România și ne vom ridica de pe genunchi în Europa. Pentru că 1 ianuarie 2007 a marcat intrarea noastră în comunitatea europeană. Am intrat într-o nouă împărăție. De data aceasta n-a mai venit armatele peste noi, n-a mai fost ordine de concentrare, n-au mai șuierat săgețile sau gloanțele, n-a mai curs sânge, n-a mai rămas văduve și orfani de război. De data aceasta politicienii au lucrat în așa fel încât România a renunțat la demnitatea ei și la mândria ei națională. Am uitat tot sângele vărsat și toți eroii care s-au luptat pentru independența noastră. Și atrași de visul acesta european, am renunțat la multe din drepturile noastre naționale și ne-am băgat capul sub Evanghelie, cum zice românul. Adică am intrat într-un jug fără voia noastră, fără să ne dăm seama ce facem. Și am fost înglobați și noi în această împărăție. Dacă Biblia n-ar spune nimic despre aceasta, s-ar merita să tăcem și noi. Dar Sfânta Scriptură vorbește profetic despre aceste evenimente. Și ca să facem economie de timp, nu mai reluăm textul din Daniel capitolul 2. Acolo Nebucadnețar are o descoperire de la Dumnezeu printr-un vis. Cheamă înțelepții lui și în urma hotărârii că înțelepții vor fi decapitați, vor fi uciși, dacă nu descoperă visul și tâlcuirea. Daniel și tovarășii lui stau în post și rugăciune și Dumnezeu îi repetă visul lui Daniel și îi dă o tâlcuire temeinică. Și Daniel spune: împărate, tu în patul tău te gândeai la vremurile de pe urmă. Și gândindu-te la acele vremuri, ai visat un cap de aur care ești tu, împărate, și imperiul tău. Apoi chipul respectiv avea pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de aramă, picioarele de fer și terminația picioarelor, un aliaj nereușit între fel și lut. Suntem la 2600 de ani de când a visat Nebucadnețar visul acesta. Ne uităm înapoi în istorie și vedem cum a fost de exact Dumnezeu în ceea ce a spus El. Imperiul Asiro-Babilonian de aur, Imperiul Greco-Macedonian sau Medo-Persan de argint, Greco-Macedonian de aramă, Imperiul Roman de fer, așa de puternic, și apoi acea încercare de a reface Imperiul. Într-adevăr, Imperiul Roman a fost așa de puternic că n-a putut fi cucerit din afară. Dar s-a prăbușit din cauza păcatului, atenție, din cauza păcatului s-a prăbușit înăuntru. Pentru că spune Sfânta Scriptură, neprihănirea înalță pe un popor și păcatul este rușinea popoarelor sau slăbiciunea sau punctul slab al popoarelor. Dacă a dispărut și a trecut în istorie Imperiul Roman, visul de refacere a Imperiului n-a trecut. Până în zilele noastre a rămas nostalgia acelui Imperiu puternic. De câte ori tai o felie de Kaiser, o specialitate, ar vrea să spună că mâncarea aia, șunca aia pregătită așa delicat, e ceva care mânca Cezarul Roman. Mânca Kaiserul sau Cezarul. Apoi atâtea și atâtea denumiri de străzi, de hoteluri. Apoi amintirea că toate autostrăzile moderne din Europa sunt de fapt pe traiectoria drumurilor romane de altă dată. Toate astea au rămas în amintire. La anul 800 Carol cel Mare a dorit să refacă Imperiul, dar nu sosise vremea. A urmat la rând Napoleon și a vărsat atâta sânge și a pierdut bătălia aici, în coasta voastră, la Waterloo. Și a trecut și el în istorie, dar n-a putut să refacă Imperiul, cu toate că a ajuns până la Moscova. A venit la rând Adolf Hitler și Mussolini, Churchill, oameni care au gândit înainte și au spus trebuie să se refacă Imperiul. Dar nu s-a reușit, pentru că nu venise vremea. Interesant însă că atunci când Hitler vorbea despre acest imperiu, au fost chiar unii pastori protestanți care au început să predice și ei că Hitler este un Mesia trimis de Dumnezeu. Și al treilea Reich, împărăția de care vorbește el că va fi pentru 1000 de ani, este împărăția mesianică din Apocalipsa. Auziți, păstori înșelați de politicieni. Asta mi-a atras atenția și mi-am dat seama că este un semnal de alarmă pentru noi. Fraților, n-au reușit nici ei. A curs atâta sânge, au omorât milioane de evrei, au umplut Europa de lagăre, dar nu s-a reușit. Dar la un moment dat, politicienii s-au adunat în Europa și au spus așa, facem un plan pe 50 de ani. Și în 50 de ani, adunăm Europa la oaltă și refacem Imperiul. Și Henry Spack, un prim-ministru belgian, un artizan al comunității europene, vorbea atunci și spunea, noi vrem să refacem Imperiul. Și fraților, uitați-vă acum cum s-au derulat lucrurile. În anul 1951, 6 state din Europa au desfințat granița pentru oțel și cărbune. În 1957 s-au mai adăugat 9 state, și au format Comisia Economică Europeană. În 1979 s-au făcut primele alegeri parlamentare în Europa și toți păreau că se joacă, părea o glumă să avem parlamentari europeni. Cu ce se ocupă ăștia? Cu probleme europene. În 1989 a căzut zidul Berlinului. În 1992 s-a votat tratatul de la Maastricht. În anul 2000 Europa este deja adunată la oaltă. Peste 20 de state fac parte din Europa. Și în anul 2000 avem monedă europeană, euro. Avem o limbă comună a Imperiului, limba engleză, datorită computerelor. Avem Banca Europei la Frankfurt, 93 de miliarde de euro, fond de dezvoltare pentru Europa. Avem 87 de reprezentanți la Bruxelles, Consiliul Comunității Europene. Avem 626 de parlamentari la Strasbourg în Franța, Parlamentul Europei. Avem Curtea de Justiție Europeană la Luxemburg, în Ducatul Luxemburg. Avem o armată a împărăției. Forța de reacție rapidă a Europei, 60.000 de soldați, 400 de avioane de luptă și 80 de vase de război. Știți ce mai lipsește? Numai împăratul. Și când vorbești despre împăratul ăsta, din nou trebuie să te cutremuri, din nou trebuie să vii la Biblie, din nou trebuie să ții mintea sănătoasă, trează prin înștiințări, cum spune Apostolul Petru. Henry Spack spunea așa: Europa nu are nevoie de comitete de conducere, avem prea multe. Europa are nevoie de un lider. Un lider care să aibă carismă, să aibă capacitate, să-l urmeze toate popoarele Europei și să ridice Europa pe culmi de realizări. Și adăuga el: dați-ne un asemenea om și de-ar fi Dumnezeu sau diavolul, noi îi dăm conducerea Europei. Interesantă afirmație. Ei, când s-a pus la punct Constituția Europei, ne-am putut da seama că ei nu se lasă conduși de Dumnezeu. Pentru că au hotărât ca Europa să pornească fără Dumnezeu. Jurgen de Schang, președintele Franței, spunea, niciodată nu i-am rostit numele corect, spunea: este imposibil să se rostească numele lui Dumnezeu în Constituția Europei. Europa este umanistă. Javier Solana spunea: între Statele Unite ale Americii și Statele Europei este o prăpastie crescândă. Pentru că America este creștină, dar Europa este umanistă. În America se vorbește de noțiunea de bine și rău, dar într-o Europa umanistă așa ceva este inacceptabil. Europa nu mai vrea să recunoască păcatul. Și am crezut că e o treabă de politicieni, dar când am stat de vorbă cu păstorul baptist italian, mi-a spus: ceea ce pentru voi este păcat, pentru noi nu mai este păcat. Păcatul e o chestie de cultură, e o chestie de preconcepții, de trecut, de educație. Atunci pentru ce a mai murit Hristos? Pentru o părere? Pentru o chestie de cultură? Vă dați seama ce înseamnă Europa? Un mare lord englez spunea: când intri la Bruxelles în clădirea Comunității Europene, trebuie să te simți onorat că intri într-un templu a unui nou imperiu. Au pus la punct Constituția Europei și a zis: numele lui Dumnezeu să n-apară în Constituție. Și acum ascultați ce spune Biblia. Cine nu este cu mine, zice Domnul, este împotriva mea, și cine n-adună cu mine, risipește. La ce binecuvântări ne putem aștepta noi de la Europa? Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar bun și desăvârșit este de la Dumnezeu, care este Tatăl Luminilor. În El nu este schimbare sau umbră de mutare. Fraților, am intrat într-o împărăție demonică. În această împărăție oamenii au plecat fără Dumnezeu. În această împărăție, sodomia are mai mari drepturi decât creștinismul evanghelic. Nu ne așteaptă pe noi evanghelicii lucruri atrăgătoare. Niște frați pentecostali lucrau undeva la un edificiu catolic la Roma. N-au găsit alți meseriași mai buni. Și la un moment dat, printre cei care treceau pe acolo, a venit un cardinal. Și a intrat în discuție cu ei și s-a uitat la ei cum muncesc. Și în momentul când ăștia au spus că sunt creștini evanghelici, neoprotestanți, cardinalul ăsta, care avea acces la informații înalte, zis: vă compătimesc. Încă nu știți voi ce vi se pregătește vouă în Europa. Un om care scapă ceva. Un om care ne lasă să înțelegem la un moment dat ceva. Romano Prodi, prim-ministru italian, a spus unui păstor pentecostal: ne place de voi neoprotestanții că vă implicați în acțiuni sociale, dar terminați cu pretenția că voi dețineți adevărul. Dar asta nu e o pretenție. Asta este o realitate. Pentru că noi îl avem pe Iisus. Și Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Dar în momentul când rostești versetul acesta și spui: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, nu ești european. Pentru că Europa nu vrea să recunoască moștenirea creștină. Europa vrea să fie umanistă și ei spun: într-o Europa modernă, omul își hotărăște destinul fără nicio frică de Dumnezeu. Din punct de vedere religios, Europa vrea să fie ecumenică. Ideea a preluat-o de la vechiul Imperiu Roman. Imperiul Roman a declarat în toată suprafața Imperiului Pax Romana. Pax Romana însemna fiecare religie tolerează cealaltă religie. Și au construit la Roma un panteon, un templu circular, și fiecare țară care făcea parte din Imperiu putea să-și aducă zei acolo, și când veneau ambasadorii sau veneau reprezentanții poporului respectiv la Roma, intrau în panteonul ăla, acolo se închina unul dintr-o parte, acolo altul dintr-o parte, altul dintr-o parte, și toți dumnezeii, toți idolii stăteau unul lângă altul, la fel de morți și la fel de toleranți unul cu altul. Dar au inclus în Imperiu statul lui Israel. Și au spus evreilor: dați-ne chipul Dumnezeului vostru să-l punem la Roma. Și evreii au zis: Dumnezeul nostru nu are chip. Dumnezeul nostru a spus să nu-ți faci o încăfățișare, să nu te închini. Și atunci romanii, dacă n-au avut chipul să-l pună la Roma, n-au făcut ca grecii care au lăsat numai postamentul și au zis unui Dumnezeu necunoscut. Romanii au declarat pe evrei că sunt atei. Fraților, în Europa ecumenismul îi cheamă pe oameni să renunțe la principii de credință. Să renunțe la lucruri esențiale din crez. Nu poți să fii european dacă nu ești ecumenic. Și nu poți fi ecumenic dacă vii cu versetul care spune: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Zilele trecute am ajuns la Voroneț cu o familie de americani care a vrut să viziteze mănăstirile. La intrare era o călugăriță, s-a uitat la mine, m-a văzut la televizor și m-a recunoscut. Și a zis: veniți de la Ipotești, da, zice, e satul meu. Și am zis: ești din Ipotești? Am întrebat-o numele și apoi porecla, ca să-mi dau seama de unde vine. Și am zis: da, ai atâtea rude pocăite, da, zice, am vreo 5 unchi la frață pentecostal. Ce cauți aici? Păi zice, am ajuns, m-am hotărât să slujesc pe Domnul și am înțeles că trebuie să respect credința fiecăruia. Ca să ajungi la Dumnezeu, sunt mai multe cărări și fiecare ia cărarea lui și ajunge în vârful muntele unde e Dumnezeu. Și am spus, ăsta e ecumenism european. Asta e idee ecumenică. Cum rămâi cu versetul care spune: eu sunt calea, nu una dintre căi. Eu sunt viața, nu una dintre veți. Cum rămâne cu ce spune Domnul Iisus: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine? S-a blocat. S-a blocat. Dragii mei, baptiștii italieni din Roma se vizitează cu islamicii. Și islamicii care deocamdată sunt musafiri acolo, încă nu s-au întărit bine pe poziție ca să înceapă atentatele. Și acum circulă fel de fel de pliante: cultivăm un dialog ecumenic. Dacă să cultivi un dialog ecumenic, trebuie să-L cobori pe Iisus Hristos la nivelul lui Mahomet. Trebuie să-i faci chipul lui Hristos și să-L pui în panteon alături de statuia lui Buddha și alături de statuia lui Mahomet și alături de cutare să decutare. Dar nici islamenii nu vor să se vadă chipul, nici noi nu concepem asta și nu putem ca să fim ecumenici. Ce este de făcut? Probabil că dacă ne oprim aici, niște cugete mai sensibile spunem: a fost o lecție politică sau o lecție de istorie. A fost o introducere necesară. Noi trebuie să înțelegem în ce împărăție am intrat. Noi trebuie să înțelegem. Unii consideră că Europa asta poate să fie împărăția mesianică de mâine. Și cred că Europa este locul unde poți fi binecuvântat. Cuvântul Domnului spune că binecuvântarea atârnă și de atitudinea care ai față de evrei. 73.000 de oameni au fost intervievați în 2003 cu privire la pacea lumii. În marea majoritate dintre ei, peste 60% se pare, au declarat că Israelul este sursa tuturor conflictelor și pune în pericol pacea lumii, că ei sunt inventatori atentatelor, că de la Samson oamenii au învățat să se sinucidă, să devină kamikaze, Europa a rămas antisemită. Și cuvântul spune, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, Avrame, și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Iisus Hristos, într-o seară, primește vizita unui om politic. Ioan, capitolul 3. Omul ăsta este un intelectual, este un religios și este un om politic. Face parte dintre farisei. Și fariseii, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, posteau de două ori pe săptămână, dădeau zecioală din izbă, din mărar, aveau și această stare duplicitară mulți dintre ei. Dar din punct de vedere religios erau oameni foarte etici, foarte morali. Și omul ăsta a câștigat în jurul lui opinia oamenilor și cei din Iudeea l-au votat pe Nicodim să fie fruntașul lor în Sinedru, în Sanhedrinul celor 70 de bătrâni. Și cuvântul Domnului spune că el era un rabin, un învățător. Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri, zice Domnul. Acolo în Sinedriu ăsta se discutau probleme. Sinedriu era un for legislativ în țară, dar legile care le votau ei trebuia să fie în așa fel încât să nu vină în conflict cu autoritatea romană. Și acum Parlamentul de la București votează legi, dar după ce le votează le dă spre aprobare la Bruxelles. Dacă nu aprobă Bruxelles-ul, trebuie să schimbe din nou legea. Nu ne dă voie Europa. Peste țara asta lui Israel conducea Sinedriul ăsta, dar atâta cât le dădea voie autoritatea romană. Pilat era ca un comisar european în teritoriu, era procuratorul roman, judecătorul pus de Cezar, iar Irod era un împărat, așa ca președintele nostru, care avea și el autoritate, dar tot la fel, trebuia să aibă grijă ce face, pentru că era tras la răspundere de la centru. Acum, în problemele care au apărut acolo, la un moment dat în țară a apărut încă o problemă. Un învățător. Iisus din Nazaretul Galilei. Ce face? Străbate cetățile și satele, vestește Evanghelia împărăției. Ăsta era un subiect revoluționar, un subiect politic. Pentru că ei erau cuprinși în Imperiul Roman și Iisus vorbea de împărăția lui Israel. Împărăția lui Israel trebuia să fie independentă, să aibă împărat propriu, așa cum arătau prorocii din Vechiul Testament. Și subiectul devenea politic. Dar nu numai atât. Vindecau orice boală și orice neputință care era în norod. Slăvit să fie Domnul. Și mereu, mereu apăreau date. Domnule, a predicat acolo, a predicat acolo, la Capernaum, acolo, acolo. Și toate datele astea se adunau. Și la un moment dat ăștia din Sinedriu au trimis oameni acolo să vadă ce se întâmplă. Și ăștia au fost și ei convertiți, s-au întors înapoi. Și au zis, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Și un grup din Sinedriu îl trimite pe Nicodim, du-te tu și stai de vorbă cu el. Să vedem cine e el. Și Nicodim vine și nu vine în numele lui, zice, noi știm. Vorbește în numele cuiva, unui grup. Noi știm. Ce știm? Învățătorule, știm că ești un învățător. L-au găsit pe Domnul Iisus că este un rabin, un învățător. În al doilea rând, ești venit de la Dumnezeu. Ești un proroc trimis de Dumnezeu. În al treilea rând, ești un om însoțit de puterea lui Dumnezeu. Că dacă n-ar fi puterea lui Dumnezeu cu tine, n-ai face tu semnele și minunile astea. Noi ne-am așteptat ca în urma ceea ce spune Nicodim, Domnul Iisus să se bucure și să aprecieze, se spune Nicodim. Dar auziți răspunsul Domnului Iisus. Dacă nu ești atent, parcă răspunsul ăsta se potrivește ca nuca de perete. Domnul Iisus spune, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, voi n-ați văzut tot ce trebuie văzut. Știți ce au observat ăștia din Sinedriu la Domnul Iisus? Umanismul Domnului Iisus. Un învățător, e unul dintre oameni, au mai fost și alții și sunt și alții. Un proroc, au fost atâția proroci. Un om pe care îl însoțește puterea lui Dumnezeu. Da, avea putere și cu tare, și cu tare, și cu tare. Asta ar vrea Europa, ca Iisus să fie unul dintre. Și vecinul tău să rămână totdeauna islamic. Încurcat. Înșelat de o învățătură străină. Și celălalt asiatic să rămână budist, chiar dacă este european acum. Și tu să fii creștin și să ne tolerăm unii pe alții, dar mai ales să renunțăm la evangelizare. Păi evangelizarea e prozelitism, e ceva agresiv. Atentezi la crezul altuia, în Europa așa ceva nu se va mai putea. Ce facem? Domnul Iisus ne avertizează și spune, Nicodime, trebuie să înțelegi un lucru. Noi suntem două împărății diferite, Nicodime. Voi, oamenii firești, carnal din împărăția asta de jos, v-ați uitat la mine și ați văzut ceea ce poate să vadă omul firesc. Un învățător, un proroc, un om însoțit de puterea lui Dumnezeu. Ați văzut partea umană. Dar dacă te-ai naște din nou, Nicodime, ai vedea împărăția lui Dumnezeu, ai înțelege că de fapt aici sunt în confluență două împărății. O împărăție care este cea de jos și o împărăție care nu-i din lumea aceasta, este împărăția lui Dumnezeu, care o predic eu în toate satele și cetățile. Ce nu vedea Nicodim la Domnul Iisus Hristos? Nu vedea divinitatea Domnului Iisus Hristos. Nu vedea divinitatea. Iisus Hristos era un învățător. Era un proroc. Duhul prorociei, Duhul lui Hristos. Era însoțit de puterea lui Dumnezeu, dar nu numai atât. El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Fraților, a ales Dumnezeu neamul nostru românesc să facă din neamul nostru preoția Europei. Atenție! Avem sute de biserici în Europa. Și cuvântul Domnului subliniază principiul preoției universale. Noi știm că biserica Domnului nu se împarte între clerici și mireni. Între unii unși și alții neunși. Voi sunteți o preoție împărătească. Voi sunteți un neam sfânt. Voi sunteți un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a Lui. Să vestiți tainele și comorile minunate. Amin. Și-ați plecat de acasă. Și-ați umplut Europa. Și acum într-o Europa în care Sodoma se întinde și adună mânia lui Dumnezeu peste ea, preotul trebuie să facă slujba mijlocirii. Avram i-a hotărât să nimicesc Sodoma. Doamne, dar dacă sunt 10 măcar acolo? Dacă ar fi 10, n-aș nimici cetatea. Și fraților, ca să nu cadă mânia lui Dumnezeu peste Bruxelles, avea nevoie Dumnezeu de 10 preoți la Bruxelles. Și voi sunteți aceia. Și alții sunt la Dublin, și alții sunt la Londra, și alții sunt la Madrid, și alții sunt la Roma. Fraților, ne-a dat Dumnezeu această mare onoare să fim preoții Europei. Să facem slujba mijlocirii și Dumnezeu să se mai îndure de Europa datorită nouă. Aveți o misiune. Însă în această misiune voi ați intrat într-un teren străin. Ați intrat într-o împărăție. În împărăția Egiptului, Iosif și Moise au trebuit să reprezinte pe Dumnezeu cu cinste. Nevasta lui Potifar trăiește și astăzi în Europa și vrea să-l tragă pe tânărul Iosif creștin la păcat. Și Iosif trebuie să se ferească și să-l glorifice pe Dumnezeu prin sfințenia lui, prin curăția lui. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Și la ora actuală, împărăția Europei vrea să vă tragă și să vă amețească cu slava lumii, așa cum împărăția Egiptului vrea să-l atragă pe Moise. Dar Moise spune, văzând slava viitoare, a renunțat la plăcerea de o clipă a păcatului, a renunțat la slava Egiptului și a fost gata să sufere o cară împreună cu poporul lui Dumnezeu. În împărăția asiro-babiloniană a fost Daniel, Azaria, Mișael, Hanania sau Șadrac, Meșac și Abednego. În împărăția grecilor, apostolul Pavel s-a confruntat cu filozofia și cu idolatria. În împărăția romanilor au murit atâția martiri pe arenele romane. Și în împărăția Europei, Dumnezeu ne cheamă să reprezentăm cu cinste.
Ajută-ne, Doamne!
Dumnezeu ne cheamă să rezistăm și Dumnezeu ne cheamă să fim în expansiune, să vestim și să ducem lumina împărăției lui Dumnezeu în această împărăție. Ce trebuie să știm? Domnul Iisus spune așa, în primul rând trebuie naștere din nou. Am predicat despre nașterea din nou undeva lângă Veneția. Și a venit un tată plângând și a spus, frate, ai ajuns târziu. Fata mea la școală s-a împrietenit cu un catolic și s-a căsătorit cu catolicul. Și i-am spus, nu, el nu e un credincios. Îi bisericos, îi religios, dar nu e un credincios. Ce n-a putut să înțeleagă fata și să explice cum trebuie părinții? Nașterea din nou. Nașterea din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Cele două puteri ale Trinității. Cuvântul este Domnul Iisus, Cel întrupat. Și Duhul Sfânt este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Aceste două puteri dumnezeiești lucrează într-un suflet nașterea din nou. Cuvântul lucrează din afară în lăuntru. Credința vine în urma auzirii Cuvântului. Prin urechi intră în lăuntru cunoștința de Dumnezeu. Duhul lucrează din lăuntru în afară. El convinge oamenii de păcat, neprihănire și judecată. Înconștiințat de cuvânt, convins de Duhul Sfânt, omul dintr-o dată vede o realitate a unei noi împărății, îi cad solzii de pe ochi și dincolo de tot ce oferă lumea asta, vede împărăția lui Dumnezeu, care nu-i mâncare și băutură, nu-i mașină, casă, confort, telefon, electronice, nu. Ci este pace, bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt. Aleluia! Sunt o împărății care vin și atentează la viața mea. Și s-ar putea întâmpla ca împărăția de jos să mă angajeze pe mine și să fiu un robot care construiește împărăția de jos. Dar Domnul Iisus Hristos m-a trimis aici să-mi câștig pâinea de toate zilele, poate mai ușor decât acasă, să-mi câștig într-adevăr toate cele necesare, dar mai presus de toate. Nu căutați împărăția Europei. Mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Voi ați venit aici să căutați împărăția și împărăția asta este împărăția celor născuți din nou. Noi trebuie să ne asigurăm că predicăm un cuvânt curat și cu putere. El vorbea nu cum vorbeau cărturarii lor, ci vorbea ca unul care avea putere. Puterea asta a cuvântului. Năștea, curăța. Voi sunteți curați acum din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Și apoi Duhul care lucrează împreună cu cuvântul. Frații mei, nu pierdeți din vedere nașterea din nou. Există la ora actuală un curent de apropiere a religiilor. Și religiile se adună la oaltă. Și oamenii pierd din vedere acest subiect important, nașterea din nou. Cred că v-am mai spus și altă dată, la Iași o biserică care s-a desprins din biserica mare și cu Duhul ăsta revoluționar, au ales ei un predicator și au zis, îl vrem păstor. Și ăsta a avertizat și a spus, vedeți, frații de la comunitate, nu o să se grăbească să mă ordineze. Știa el ce știa. Și când ne-au spus frații, am spus, nu ne grăbim. O să vă convingeți dumneavoastră pe cine ați ales.
N-a trecut prea mult timp, era vorba de câteva luni de zile, și o fată sau un tânăr din biserică se căsătorește cu cineva de la catolici. Și frații anunță păstorul și spune, trebuie să luăm măsuri, să excludem. Și se zice, pentru ce să-l excludem? Doar e tot creștin și el? Doar e tot creștin și el? Și cum să fie creștin dacă se închină la idole? Cum să fie creștin dacă el crede într-unul care i-a luat locul lui Hristos, într-un locțiitor al lui Hristos? Cum dacă este atâta păgânism și atâta idolatrie amestecată acolo? Cum să fie creștin? L-am întrebat pe un preot catolic când am fost în India, voi predicați Evanghelia la hinduși? Nu, zice, avem proiecte filantropice, sociale, de caritate, dar nu mai predicăm. Dar de ce nu predicați? Păi zice, ai văzut vreodată hindușii certându-se? Zic, n-am văzut. Într-adevăr, erau niște oameni, mâncau numai orez, nici n-aveau cu ce să se certe. Stăteam și mă uitam la ei câtă boală și câtă slăbiciune era și am zis, n-am văzut certându-se. Ai văzut, zice, bunătate, răbdare la ei? Da. Și astea sunt roadele Duhului Sfânt. Noi am ajuns la concluzia, zice preotul, că și hindușii au Duhul Sfânt. Dacă roadele se văd. Și atunci mi-am dat seama de ce Papa s-a pupat cu Dalai Lama și au intrat în pact împreună și practic strângerea lor la oaltă a spus, nu ți-i iau pe ai tăi și nu mi-i iei pe mei. Fraților, ne întoarcem la cuvânt. Naștere din nou. Naștere din nou. Nicodim, dacă nu te naști din nou, vei rămâne blocat în religia pe care o tolerează Imperiul Roman. Rămâi la Pax Romana. Dacă nu te naști din nou, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția asta trece pe lângă voi, Nicodime. Va veni ziua când veți zice, în ulițele noastre ai învățat pe norod. Da, a trecut împărăția lui Dumnezeu pe ulița ta și tu n-ai înțeles. N-ai știut. N-ai văzut nimic. Nici nu poți să o vezi și nici nu poți intra în ea, Nicodime. Adevăr absolut. Adevăr, adevăr grăiesc ție, Nicodime. Dacă nu vă nașteți din nou, nu o puteți vedea și cu niciun chip nu puteți intra în ea. Dar ca să te naști din nou, trebuie să vezi într-adevăr cine este Iisus Hristos. Și tu n-ai văzut în Iisus Hristos decât umanismul. Iisus Hristos este unul dintre. Am intrat într-un templu bahai și acolo crucea creștină era alături de svastică, alături de steaua lui David, alături de secera și ciocanul comuniștilor. Toate semnele care erau acolo, litere din Coran, aducea religiile la oaltă. Și spuneau cei de acolo, vezi, templul ăsta e ca o floare de lotus, toate petalele florii se unesc acolo sus la vârf. Uite religiile cum pleacă de acolo, de acolo și toate își găsesc unitate acolo sus. Ecumenism. Avram, Moise, Mahomed, Buddha, Confucius, Iisus Hristos, fondator de religii, puși la oaltă. Iisus, unul dintre ei. Cum poți să-L amesteci pe Iisus cu ei? Când Iisus este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Dacă lovim în divinitatea Domnului Iisus, atunci devenim ecumenici. Ca să reușească asta, au luat o pictură din anul 1500 făcută de Da Vinci, au pus la punct un plan masonic și un profesor de la Universitatea Harvard a scris codul lui Da Vinci și omenirea toată a fost buimășită. Nimeni nu și-a mai pus problema, măi, stai că pictura asta a pictat la 1500, el n-a fost în camera de sus în casa lui Ioan Marcu la cină. Dar toți parcă au uitat asta. Și-au buimăcit atâta lume. Și imediat după asta, încă o lovitură, Evanghelia lui Iuda, învățătura gnosticilor, lovesc în divinitatea Domnului Iisus, în curăția și în sfințenia Domnului Iisus și aduc tot felul de învățături. De ce? Pentru ca să buimăcească lumea și pentru ca să devină europeni, să devină ecumenici, să devină toleranți, să devină apatici, să devină resemnați, să nu mai treacă cu Evanghelia la vecinul. Asta vor ei. Asta vrea diavolul. Asta e împărăția întunericului în care am intrat.
Uitați ce mai spune Domnul Iisus aici. Deci v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți. Cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Voi sunteți în altă împărăție, Nicodim. Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, dar voi nu primiți mărturia noastră. Nicodim, noi suntem în Israel toți, dar ascultă, Nicodim, voi sunteți voi și noi suntem noi, zice Domnul Iisus. Noi am văzut și am auzit, vorbim ce am văzut și știm, dar voi, Sinedru, nu primiți mărturia noastră. Și auziți ce mai spune Domnul Iisus. Nimeni nu s-a suit în cer în afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Aici este un alt adevăr. Iisus este divin și al doilea adevăr, Iisus Hristos a venit în trup. Gnosticii care aduc Evanghelia lui Iuda zic că Iisus Hristos n-a venit în trup. În Coran scrie că Dumnezeu a trimis un om cu chipul lui Hristos, dar Hristos n-a părăsit cerul niciodată. Copilașilor, cercetați duhurile, zice Ioan. Pentru că gnosticii din vremea lui predicau. Nu orice duh vine de la Domnul. Vă spun cum puteți să verificați, printre altele, zice Ioan, dacă este Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu va recunoaște venirea lui Iisus în trup. Iisus Hristos, Dumnezeul adevărat din Dumnezeu adevărat, s-a întrupat și s-a făcut carne și sânge să fie jertfă, să fie sânge de legământ și să fie preot pentru noi. Aleluia! Iisus Hristos a venit în trup. O altă învățătură, pe lângă nașterea din nou, pe lângă divinitatea lui Iisus Hristos, trebuie să o predicați în Europa. Că Iisus Hristos este singurul care vine din divinitate și se întrupează și trăiește ca om între oameni. Nimeni n-a mai făcut asta. Nimeni n-a mai făcut asta. Numai Iisus Hristos. Dacă renunțăm la învățătura asta, europenilor le convine. Dar eu trebuie să contracarez împărăția asta și să predic pe Iisus Hristos care a venit în trup. Amen. Un alt lucru care trebuie să-l predic, că Iisus Hristos aduce cerul cu sine. Și că aici în Europa noi putem la un moment dat să aducem împărăția lui Dumnezeu într-un loc. Să aducem cerul într-un loc. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Știți că musulmanii când citesc versetul ăsta zice, uite băi, nu e adevărat că cel care stătea de vorbă cu Nicodim era un om cu chipul lui Iisus? Că uite, Iisus personal spune, Fiul omului este în cer. Nu, Iisus spune întâi Fiul omului, asta înseamnă că s-a întrupat El personal. Dar știți ce spune Iisus? Nicodime, eu aduc cerul cu mine în camera asta unde noi stăm de vorbă. Era puțină distanță între ei, dar din punct de vedere duhovnicesc, Nicodim era în împărăția romană și Domnul Iisus era în împărăția cerurilor. Măi Nicodim și măi ucenicilor, spunea Domnul Iisus, împărăția nu vine așa ca să izbească privirile. Vine ca un vânt, suflă încotro vrea, ia uzvuietul, nu știi de unde vine și unde merge. E o lucrare tainică, împărăția lui Dumnezeu e în inimile voastre. Iisus a adus cerul cu sine în camera de sus. Eu aș vrea să mă mut din împărăția asta în cer. Și cuvântul spune, se poate. Și spune Apostolul Pavel la Efeseni, noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioară. După mersul împărăției acesteia, lumea acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fii neascultării, există un Duh al Europei. Există un Duh al Europei. Dar Dumnezeu, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Odată ce m-am îmbrăcat cu Hristos prin botez, eu m-am mutat într-un loc ceresc. Odată ce m-am îmbrăcat neprihănirea Lui și prin credință L-am primit pe Iisus Hristos,
Odată ce m-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, voi fi una cu el printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Eu sunt una cu Hristos. Eu m-am mutat într-un loc ceresc. Am pașaport de Belgia, dar din punct de vedere duhovnicesc, eu fac parte din cealaltă împărăție. Eu am o altă cetățenie și cetățenia mea este în cerul. Și Nicodime, voi trebuie să credeți în unicitatea Mântuitorului, Nicodime. Ți-aduci aminte cum a înălțat Moise șarpele în pustie și Nicodim, ca un învățător, știa asta. Va veni ziua când la fel va fi înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în el, Nicodim, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și imaginați-vă că a venit Vinerea Mare și Iisus Hristos a fost atârnat pe cruce. Și din Sinedriu au venit cel puțin doi parlamentari de acolo. Iosif din Arimateea și cu Nicodim. S-au uitat acolo și ce au putut să vadă? Iisus Hristos era atârnat pe lemn ca șarpele de aramă. Și Duhul Sfânt, care aduce aminte cuvintele Domnului, a putut să-i aducă aminte lui Nicodim. Ți-aduce aminte discuția Nicodim? Și Nicodim a putut să spună, acum înțeleg. S-a uitat spre Iosif din Arimateea și a spus, Iosif, el era Mesia. Iosif, el trebuie slujit, noi trebuie să facem ceva pentru el. Și Iosif a zis, eu pun la dispoziție mormântul meu săpat în piatră. Am plătit poate atâta pentru el, dar îl dau lui. Tu ce faci? Eu aduc 100 de litri de aloie și smirnă. O bogăție. Și aducem feșe și mergem și cerem trupul și îl luăm și îl îmbălsămăm și îl punem în mormântul tău. Și au făcut lucrul ăsta. Dar gândiți-vă că a venit ziua învierii. Și în ziua învierii ei au putut să vadă acolo feșele pe care le-au legat ei. Și s-a putut uita Iosif și cu Nicodim să spună, eu am legat nodurile de la cap și tu ai legat nodurile de la picioare. Noi, uite cum l-am înfășurat. Uite, feșele au rămas așa cum le-am înfășurat noi. Dar unde-i trupul? Cum de-a ieșit afară? Nu se vede pe unde a ieșit. Nimeni n-a dezlegat. Nimeni n-a tăiat fâșiile. A rămas gogoașa aia goală acolo așa. Dar trupul lui nu mai este. Iosif, el era. El este. Și Ioan Evanghelistul zice, Nicodim, care la început venise la Iisus noaptea, un politician care nu vrea să se strice cu presa, nu vrea să-și piardă imaginea și electoratul, nu vrea să dea de vorbă altora, că uite s-a dus să stea de vorbă. Nu-i popular să fii european și să stai de vorbă cu creștinii evanghelici. Pentru că creștinismul evanghelic nu-i popular, dacă se poate noaptea să mai stai de vorbă cu ei. Fraților, am intrat într-o împărăție pe care Dumnezeu o îngăduie vremelnic în istoria acestei lumi. Și în această împărăție noi trebuie să vestim împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să arătăm că suntem cetățeni vrednici de Dumnezeu pe care îl slujim. Cuvântul Domnului spune că împărăția asta va fi lovită și aici unde e ferul și lutul puse la oaltă, acolo lovește piatra care s-a desprins din munte fără ajutorul unei mâini. Și adaug acolo întâlcuirea lui Daniel. Și împărăția aceea va crește, zice, piatra aia ca un munte și va fi o împărăție fără sfârșit și care nu va mai trece în mâna unui alt popor și nu se va mai nimici niciodată. Fraților, ei au plecat fără Dumnezeu și nu pot reuși. Vor intra în conflicte, vor intra în etape istorice nimicitoare, distrugătoare. Noi însă avem un viitor și o nădejde. Noi suntem în mijlocul lor, dar nu suntem dintre ei. Noi trebuie să arătăm că avem un Hristos care este unicul Mântuitor. Este Dumnezeu și credem în divinitatea Lui. Este Cel care poate să lucreze prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Sfânt nașterea din nou și noi vrem să fim oameni născuți din nou. Este Cel care s-a întrupat și noi credem în întruparea Lui prin Fecioară. Este Cel care a fost răstignit și este singurul în care găsești mântuire, pentru că sub cerul nu s-a dat un alt nume. De-aia nu putem fi ecumenici. Noi suntem și vrem să rămânem și în această Europa creștini evanghelici. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Gândește-te în seara aceasta la toate aceste cuvinte, gândește-te la confruntarea acestei lumi, pune-ți aceste învățături în inimă și gândește-te, mâine te vei întâlni cu colegul la servici și din discuție îți vei da seama câtă teologie europeană a intrat deja în mintea lui. Îți vei da seama că el, ca să te aibă ca un coleg bun de muncă, vrea să fie ecumenic. Nu să-i vestești Evanghelia, dar tu trebuie să-i vestești Evanghelia. Creșteți copiii în frică de Domnul. Gândiți-vă că ei merg la școală. Și la școală diriginta, ca să nu se bată copiii marocanilor cu copiii românilor, va face totul ca ei să fie ecumenici. Să se împace unul cu altul. Dar de aici se poate fata ta îndrăgosti de un marocan. Se poate băiatul tău să se îndrăgostească de nu știu care nație. Dar e de altă religie. Și cei doi, în loc să vină la cuvântul lui Dumnezeu, se vor duce la diriginte, se vor duce la consilierul de familie și el va spune într-o Europa nouă: dar din ce veac veniți voi? Cum de mai vorbiți despre creștinismul evanghelic? Voi trebuie să fiți europeni. Dați deoparte toate astea. Voi aveți dreptul să fiți împreună. Și fraților, se va repeta drama părinților care plângeau în Italia și spuneau: mi-am pierdut fata. Doamne, ajută-ne să veghem. Ajută-ne să punem în inima noastră, în inima copiilor noastre, aceste adevăruri. Și ajută-ne să te prezentăm cu cinste și în această împărăție. Și Doamne, ajută-ne să te așteptăm pe Tine. Și să putem spune din toată inima, cum spune în rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția Ta. Amin.